na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Naším dnešním hostem je Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
V našem rozhlasovém výkladu jsme se dostali do 6. kapitoly. 6. kapitolu už jsme rozečetli, přečetli jsme prvních 13 veršů, dnes budeme tedy číst od 14. Do jakého kontextu, do jaké situace je ten dnešní text zasazen?
Tomu dnešnímu textu bezprostředně předcházela vlastně velmi důležitá část Markova evangelia, takový důležitý motiv, a to bylo vyslání 12 učedníků. Marek položil velký důraz na to zapojení učedníků do Ježíšova díla, protože jsme sledovali, že v Markově evangeliu učedníci nejsou jenom nějakými diváky, nejsou ani žádnou servisní skupinou Ježíše, tak jak tomu někdy v té době bylo, že učitel, výrazná postava, kolem sebe shromáždil své žáky, kteří vlastně, jejich hlavní úkol bylo starat se o toho učitele. Ale učedníci neustále jsou Ježíšem vtahováni do aktivní role a mají se stát nositeli Božího království nebo těch příznaků Božího království, které jsou patrné i na Ježíšovi. Ponechme teď stranou tu otázku, do jaké míry se jim to daří, ale je to určitě to poslání, ke kterému jsou povoláni, a to vyslání 12 učedníků nám signalizuje, že ta zpráva o Ježíšovi se rozšiřuje. Nejde jenom o to, že má být rozšířena po celém Izraeli, to bychom očekávali právě u toho čísla 12, které nám připomíná 12 kmenů izraelských, ale je tam také důležitý motiv obnovy vlastně Izraele nebo nového Izraele, který vyrůstá z těchto 12 mužů jako z takových nových Adamů toho Izraele. To znamená, nejsou jenom určitými ministry pověřenými správou toho, kterého kmene, ale vlastně zakládají něco nového. Ten motiv je podstatný, protože teď po něm, po tom vyslání 12 učedníků, Marek najednou ukazuje, co to jejich zvěstování v Izraeli dělá. A to, že hned tou následující perikopou je vlastně perikopa, ve které se objevuje Herodes, tetrarcha, ve které se ta zpráva donese až k jeho sluchu, tak to je odpovědí na to vyslání 12 učedníků. Takže to je ten kontext, ve kterém se teď právě v tuto chvíli nacházíme. Evangelium už není jenom čistě lokální věcí, čistě lokální událostí, ale rozšiřuje se po celém Izraeli.
Už jsi zmínil, že tou hlavní postavou naší dnešní perikopy je Herodes. Kdo to vlastně byl a co bychom měli vědět o jeho rodinných poměrech, když budeme číst tedy ten text?
Herodes je jméno, které se objevuje v Novém zákoně u dvou postav, což je někdy trochu matoucí. Tento Herodes není totožný s tím, který se objevuje v těch evangeliích, která popisují Ježíšovo narození, ale je to Herodes tetrarcha, to znamená následovník vládce jenom nad určitým územím. Marek tady o něm říká, že to byl král, a to je spíš takové lidové označení tohoto muže, protože on tím králem plnohodnotným v pravém slova smyslu nebyl. Měl pod svou správou vlastně jenom určitou oblast, relativně malou, kde to nejdůležitější místo hrála právě Galilea. My víme o této postavě z historie zhruba to, že to byl velmi ambiciozní muž, který do určité míry nám celkem oprávněně může připomenout i některé dnešní ambiciozní muže. To znamená, víme, že se neostýchal udělat téměř cokoliv, aby získal moc, aby získal vliv. Usiloval neustále o to rozšíření své moci a možná zase v takové určité podobnosti k těm dnešním mocným mužům, alespoň některým, ta jeho cesta životní byla vlastně docela tragická, neúspěšná, protože ty jeho poslední pokusy o získání královské moci byly nakonec ukončeny tou mocí nadřízenou vyšší římským impériem a on byl vyslán do vyhnanství. Takže je to vlastně takový prototyp určitého snaživce, takového člověka, který usiluje o maximalizaci moci. A ta moc je důležitým motivem celé té dnešní perikopy, protože ta perikopa je vlastně odpovědí na to, co to je skutečná moc, kde se projevuje, jak se projevuje, a to je jeden z těch stěžejních motivů Nového zákona.
Před námi je tedy úsek 6. kapitoly Markova evangelia od 14. do 29. verše. Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým. Říkalo se, Jan Křtitel vstal z mrtvých a proto v něm působí mocné síly. Jiní říkali, je to Eliáš. A zase jiní, je to prorok, jeden z proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, to vstal Jan, kterého jsem dal stít. Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře, protože si vzal za ženu Herodiádu, manželku svého bratra Filipa, a Jan mu vytýkal, není dovoleno, abys měl manželku svého bratra. Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý, a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nejistý a přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce, požádej mě, oč chceš, a já ti to dám. Zavázal se jí přísahou, dám ti, co si budeš přát, až do polovice svého království. Ona vyšla a zeptala se matky, oč mám požádat. Ta odpověděla, o hlavu Jana Křtitele. Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost. Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele. Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl odmítnout. Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, stěl Jana v žaláři a přinesl jeho hlavu na míse. Dali dívce a dívka ji dala své matce. Když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. V pořadu na Křesťanské vlně Plzně dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháme výklad Markova evangelia, 6. kapitoly. Přečetli jsme si perikopu, vymezenou verši 14. až 29. Na počátku této perikopy se vlastně vysvětluje, proč se bude vyprávět ten příběh Jana Křtitele. Král Herodes uslyšel o činnosti Ježíšových učedníků a řeší se tam teď otázka, kdo vlastně je Ježíš. Tak co to je tady za názory, které ho pasují jednak na Jana Křtitele, na Eliáše, na jednoho z proroků?
Jak už jsme říkali, tak pravděpodobně Marek tady rozvíjí tu myšlenku, že to zvěstování učedníků způsobilo větší známost Ježíše. Takovou krásnou formulaci nacházíme v kralickém překladu, kde to je opravdu nádherně přeloženo, kde je to popsáno tak, že zjevné učiněno bylo jméno jeho, takže opravdu jsme tady na úrovni zjevení, pohybujeme se kolem toho motivu zjevení Ježíše. A jak už to zjevení bývá, to už dobře víme z dějin církve, tak zjevení je sice jasné, oslňující do určité míry, ale to porozumění zjevení není už tak jasné. A my nacházíme nejrůznější rozdílné interpretace toho, co vlastně se stalo, co nám vlastně zjeveno bylo. A to jsou i ty dohady, které tady následují. Každý z těch dohadů odpovídá určitému očekávání tehdejší doby. My víme, že Ježíšova doba byla velmi rozkolísaná, tak vnitřně nějak nervózní, plná očekávání toho, že by něco mělo nastat, něco by se mělo stát. Souviselo to jak s náboženským očekáváním, tak ale i s tou politickou společenskou situací velkého napětí. Byla to doba velkých změn. A tomu odpovídalo to, že lidé se vraceli vlastně k těm zaslíbením starého zákona a nějak nově je interpretovali, nějak nově jim rozuměli. Víme, že v Izraeli, zvlášť v té lidové zbožnosti, existovala představa o možném druhém příchodu některých velkých biblických postav. Někdy je to trošku zjednodušeně chápáno jako obraz reinkarnace, obraz nějakého převtělování, a to neodpovídá úplně té představě, jakou oni tenkrát měli. Tady není zatím myšlenka toho, že by duše člověka se vtělila do nějakého jiného těla, ale opravdu návratu té postavy, jejího určitého náboje, určitého poslání, které ta postava nese v sobě, jako návratu určitého velkého vůdce pro ten lid. Týkalo se to zejména velkých postav prorockých, jako je právě Eliáš, ale také některých dalších královských postav, všechna ta motivika s tím byla spojená. Tady se objevují dvě jména, to první je Jan Křtitel, z toho už rozumíme, že to není nějaká chronologická myšlenka, protože Jan Křtitel v pořadu toho vyprávění teprve má být zabit, takže je to takové spojení různých pramenů dohromady. Ale mluví se taky o Eliášovi a vidíme, že Ježíš představoval asi figuru, která nějakým způsobem asociovala právě tyto postavy, jejich náboj, jejich poselství, to, co reprezentovali uprostřed toho společenství Izraele a že s ním bylo spojeno to očekávání. Můžeme to vidět v souvislosti právě s těmi mesiášskými představami, které někdy byly více zabarveny jako mesiášské představy královské, jindy zase byly spojovány s postavami právě proroků nebo náboženských reformátorů. Když se tam objevuje ještě ta zmínka o tom, nebo některý z proroků, tak vidíme, že to bylo velmi silné, že to bylo něco živého. To, co je podstatné, je, že na Ježíšovi je patrné, že vyjadřuje svou osobou, svým jednáním, celým svým životem něco životně potřebného a důležitého pro jak tehdejší Izrael, tak pro možná celý svět, ale není patrné, jak to pojmenovat, co by to mělo být. To je otázka, která zůstává otevřená a to, že právě Herodes nemá v té věci jasno, to nám vykresluje i tu jeho postavu. Herodes tady trošku nám může připomenout Piláta nebo některé další podobné postavy, které nějak tuší, vědí, že se děje něco podstatného, něco důležitého, ale zůstávají v takové mlze nejasností, v takové mlze různých otázek, nejistot a stále ve vzduchu visí ta možnost, že převáží nad tím přicházejícím, nad tím novým, to staré, co už je v nich. To znamená touha pomoci, touha potom uchování si vlastní role, vlastní mocenské role. A jak u Piláta, tak u Heroda vidíme, že se bohužel tato tendence potvrdí jako ta silnější.
Ještě bych se chtěl vrátit k těm sporům, o koho se vlastně jedná v případě Ježíše. Ježíši přece muselo být jasné, když vyslal učedníky a dal jim moc nad zlými duchy a umožnil jim, aby uzdravovali lidi a aby dělali mocné skutky, tak mu muselo být jasné, že to vyvolá takovýto ohlas. Ve Starém zákoně je také spousta náznaků, že Eliáš se vrátí, nebo v páté knize Mojžíšově je řečeno, že přijde jednou jakýsi prorok, který bude stejně mocný jako Mojžíš. Proč vlastně Ježíš tuto atmosféru takového očekávání podpořil nebo možná i vyvolal tím vysláním učedníků?
Tak otázkou je, jestli to je ta motivace, kterou máme za Ježíšovým jednáním hledat. On určitě se nesnažil vyvolat určitý dojem, i když takové momenty nacházíme zvlášť potom v tom pašíním cyklu, v tom závěrečném, kdy už ukazuje na sebe nějakým znamením. Ale tady zatím vidíme, že Ježíš dělá to, co dělat má, k čemu byl povolán, k čemu Hospodin vyslal. A to sice vydává svědectví o Božím království, o Boží vládě, ukazuje, co to je. A ukazuje to právě jako zjevení, to znamená nezakrytě. To, co potom nacházíme v novozákonních textech v knize Skutků, to, čemu se tam říká parezia, to znamená odvaha ke zvěstování, ať to bude stát, co to bude stát. Taková riskantní otevřenost, která není naivní, ví, že to může vyvolat nejrůznější problémy, ale kvůli tomu nemůže mlčet. A to je to, co na Ježíšově je viditelné. I když právě občas se tam objevuje to jeho umlčování těch svědků, říká o tom nemluvte, nikde to nerozhlašujte, tak myslím, že ten motiv strachu z nějakého prozrazení v tom vidět nemůžeme, protože to by odporovalo vlastně celému vývoji toho novozákonního příběhu, toho evangelijního příběhu Krista. On se nesnaží skrývat, neutíká, i potom při zatýkání říká, snažili jste se mě získat, ale já jsem byl stále tady, byl jsem každý den v chrámě, mohli jste kdykoliv přijít. To znamená, Ježíš nedělá nic ve skrytu. Jeho cesta je cesta otevřenosti a to by mělo být také možná takovým motivem, který bude ovlivňovat a nějak dávat směr tomu našemu zvěstování. Neděláme žádné strategie, nesnažíme se vymyslet, jak se někomu tajně a postupně dostat na kobylku, ale říkáme všechno v té otevřenosti, vydáváme svědectví o své víře v otevřenosti.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň povídáme o 6. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, nám ten text od 17. verše líčí takový příběh, který je, řekněme, dobrým námětem pro operu. Nakonec byl také několikrát jako libreto opery zpracován, nejznámější opera od Richarda Strausse, ale byl zpracován i literárně. Je to příběh, který líčí smrt Jana Křtitele. Na to, jak je Markovo evangelium stručné, tak je až nápadně rozsáhlý. Co zde vlastně dělá?
No, vyjádřil si to podle mě úplně přesně. Je to něco, co nás zarazí v tom toku Markova evangelia, protože Marek všechno popisuje úsečně, neříká nikdy víc, než je potřeba. Není to autor, pro kterého by bylo typické nějaké vytváření atmosféry, ale tady najednou uprostřed toho jeho textu máme něco, co chvílemi vypadá jako pohádka, chvílemi jako nějaký dobrodružný film a přitahuje to naši pozornost. Je to uprostřed té evangelijní literatury taková ještě silněji literární část. A já myslím, že to velmi úzce souvisí právě s tou postavou Heroda. Za prvé, nás ten příběh odkazuje k jiným příběhům starozákonním, které jsou možná v něčem podobné. Takový podobný příběh nacházíme v knize Daniel. Tam jsou vyprávění o těch mocnářích, kteří mají proroka na svém dvoře a s tím prorokem se nějakým způsobem vyrovnávají. A víme, že i ty zápletky jsou vykreslené velmi podobně. Také jsou tam ty opulentní hostiny, na kterých se vlastně děje to zásadní. Je tam prvek určitého až takového otřesného rouhání. Tady v případě té uříznuté hlavy, která figuruje v tom textu a která je nepřehlédnutelná, opravdu je jakoby z jiného žánru. V případě Daniele zase v tom momentu, kdy král Belšazar a ten jeho dvůr tam velmi pyšně a nafoukaně chlastají pivo z těch kalichů a z toho nádobí, které patří k chrámu, tak to jsou všechno takové motivy, které v tom čtenáři vyvolávají údiv, možná až takové trochu hororové chvění. A to je jedna rovina. To znamená, Marek tady připomíná, oživuje ten duch těch starozákonních textů. Vidíme, že to je určitý žánrový sižet, který tam prostě přehrává. Zároveň nás to odkazuje k Herodovi a k jeho chápání Jana Křtitele a také samozřejmě Ježíše. Herodes tady není vykreslen jako ten, který chce nějak krvelačně se zbavit Jana Křtitele, chce ho odstranit, má nějaký velký hněv proti němu, ale opravdu zase jako taková ta postava mocnáře, který už vlastně neví, co se sebou, neví, co všechno by ještě mohl dělat, má všechno, co chce, zároveň je tím tak trochu znuděný a z toho vycházejí dost děsivé výsledky.
On byl vlastně do té popravy zmanipulován. To připomíná knihu Ester, kde král byl taky takto zmanipulován.
I další postavy, a nejenom z té biblické literatury, ale známe to z antické literatury. Takové postavy lidí, kteří v té své moci, zdánlivě neomezené moci, jsou vlastně absolutně bezmocní a manipulovatelní každým, kdo s nimi něco chce dělat. A zajímavé na Herodovi je, že vidíme, že rád Jana Křtitele poslouchal. On si vlastně vytvořil ke křtiteli takový zvláštní vztah, který také se tady neobjevuje poprvé, známe ho z jiných míst, z literatury, z dějin. Vztah takového laskavého věznitele, který si toho proroka, ten prorocký hlas, drží u sebe. Možná k němu cítí nějaký respekt, možná, že mu dělá dobře to rozechvívání takových výčitek svědomí nebo těch výzev k pokání, ale zároveň nikdy nevstoupí do role toho, který to slovo prorocké vezme opravdu vážně. On ho poslouchá, vztahuje si ho k sobě, ale jenom jako určité dráždidlo, jako opravdu takové filmové vzrušení. A v tom právě Herodes vlastně ukazuje určitý model, jak můžeme vnímat a číst písmo. Můžeme ho číst právě jako tento příběh, to znamená jako takový dramatický, zajímavě vystavěný příběh se spoustou efektů, který nás láká k tomu, abychom ho převyprávěli v podobě filmu, opery, literatury, abychom rozehráli všechny ty motivy, které tam jsou, ale nevzali ho jako slovo o nás. Nevzali ho vážně, nevstáhli si ho k sobě, a dívali se na něho opravdu jenom jako na takovou zábavnou literaturu. A v tom i ta postava velmi trefně patří k tomu stylu vyprávění, který tady Marek zvolil.
Vedle Heroda je zde významnou postavou jeho manželka Herodiada, která byla vlastně příčinou celé té tragické smrti Jana Křtitele. Ta je ale už na straně skutečně proti Janu Křtiteli.
Zase je to motiv, který známe i z dějin křesťanství. Víme, že někdy takový partnerský vztah, královský, nelegitimní z určitého ohledu, nebo konec takového královského vztahu nelegitimní, může vyvolat úplně nedozírné věci, může se stát z něho rozbuška něčeho úplně velkého, co ovlivní život církve, život společenství. Tak to vidíme například v tom otřesu, na základě kterého vznikala anglikánská církev. To je vlastně docela podobný příběh, když to domyslíme do důsledku. Kdy vlastně církev reprezentuje v určité své podobě ten prorocký hlas, který brání panovníkovi, aby právě v těch partnerských vztazích dělal cokoliv, co si zamane. A tady právě přichází ten konflikt dvou mocí, protože na jedné straně je ta prorocká moc, která má zvláštní kontury. Nemůže se nijak sama prosadit. Může se prosadit jenom tím, že se vyslovuje a že volá k něčemu. To je moc, kterou má Ježíš. Na druhé straně je panovník a ten může ten prorocký hlas nějakým způsobem umlčovat nebo se proti němu vymezovat, většinou za použití násilí. A v tom setkání, v tom střetu se vlastně má ukázat, který z těch dvou hlasů, která z těch dvou mocí je ta nosná, je ta pravdivá. Na první pohled to může vypadat tak, že ten prorok nemá absolutně žádnou šanci a i ten výsledek samozřejmě z hlediska toho krále je jednoznačný. On si může udělat ve výsledku, co chce. Na druhou stranu se ukazuje, že ku podivu tou fyzickou likvidací nositele toho božího volání, to volání nekončí. A to je něco, co si uvědomili jak lidé v pohledu na postavu křtitele, ale také a velmi silně v pohledu na Ježíše Krista, na Štěpána, na další mučedníky církve, že ten hlas evangelia, hlas toho božího volání tou martyrskou smrtí vlastně není ukončený, ale ku podivu naopak nějak zvláštně zhlasitelý. Potom je výraznější, neodbytnější a dostává takové soudní kontury, které předtím možná tak intenzivně neměl v sobě. A tady ta postava Herodiady, která vlastně ponouká Heroda k tomu, aby takovým obloukem ho vede k tomu, aby vydal ten pokyn k popravě Jana Křtitele, tak myslím, že by bylo trochu nešťastné, kdybychom tu její vinu omezili jenom na ní, na tu konkrétní osobu. My víme, že tak to bylo, že byla vnímána jako taková téměř pekelná negativní postava, démonská, ale ona vlastně v tom příběhu hraje opravdu vedlejší roli. Tu podstatnou roli tady hraje Herodes, který má svobodnou možnost se rozhodnout buď, že ji poslechne, nebo že ji neposlechne. A to, že se nechá tím jejím hlasem ovládnout, to je jeho problém. Je to vlastně něco, co se týká jeho osoby. Pokud se můžeme s někým identifikovat, tak je to právě Herodes. My někdy býváme rozděleni mezi takové pokušení, kterému hlasu máme naslouchat. A už tady nejde o ten hlas samotný, ale o naše vlastní rozhodování, o to, co chceme dělat, co můžeme dělat. Herodes paradoxně je nám podobný v té obrovské míře svobody, kterou měl. Dnešní člověk je ve svém rozhodování tak svobodný, jak nikdy dřív nebyl a v tom opravdu nebudeme přehánět, když řekneme, že jsme podobní vlastně spíš těm starověkým králům a nejrůznějším mocnářům, než nějakému obyčejnému člověku tehdejší doby.
No ale svazovala jej ta neuváženě vyslovená přísaha.
Ta přísaha, tady můžeme sledovat, kde se berou ty typické pohádkové formule o polovině království. Ta ho svazovala, ale vlastně ve chvíli, kdy ji vyslovil, tak už se vydal určitou cestou. To znamená, není to počátek, ale je to už to probíhá. Ten proces toho podvázání jeho vůle už probíhá. On vlastně tu svoji svobodnou vůli vydává někomu k dispozici a říká, teď můžeš se mnou manipulovat, můžeš dělat, co chceš a já ti to dám. Kdyby toto neudělal, tak si mohl uchovat tu svobodu svého rozhodnutí, ale to je ten krok, ke kterému se odhodlal. To znamená, opět, to, že nabízí polovinu království, to, že nabízí cokoliv, co si budou přát, to je vlastně jeho vyznání. ano, jsem ochotný dát cokoliv, co bude v mých silách, v mých možnostech. Takové vyznání už je nějakým aktivním krokem. Není to jenom nabídka, ale je to vlastně už akt.
Zajímavé je, že největší pozornost umělců budí postava, která zde je vlastně úplně okrajová, a to je ta Salome, dcera Herodiady. O ní se píšou právě ta dramata, o ní je opera, o ní jsou obrazy a tak dále. Tak možná, že bychom jí také měli věnovat trochu pozornosti.
No to je právě ta velká otázka, jestli měli. Protože to, že se na ní upíná taková pozornost, když vidíme obrazy toho výjevu, tak často je tam v centru, je na ní rozsvícený ten reflektor, tak to odpovídá právě tomu Herodovu čtení té situace. On je jí uhranutý. To ona ho uhrané svým zjevem a on nemůže už dělat nic jiného, než se vydat po té cestě, vzdát se té své svobody a rozhodnout se pro to, že bude se nechávat manipulovat. A to, že všichni, no velká většina umělců, kteří stvárňují tento motiv, jdou stejnou cestou, tak vlastně ukazují, že čtou tu událost očima Heroda. Samozřejmě, že ta událost by se dala nasvítit úplně jinak. Tou hlavní postavou by tady mohl být křtitel, který tam v tu chvíli třeba ani není, je někde zavřený. Tou hlavní postavou by mohl být Herodes se svým rozhodováním, se svými pochybami. Ale tady se ten reflektor rozsvítí právě na Salome a to znamená, že to Herodovo porozumění, to jeho uhranutí se má nějak přenést na nás. Já si myslím, že to, co máme my dělat jako čtenáři, je právě nenechat se tím uhranout. Poslouchat ten hlas, křtitelův hlas, který tam vlastně v první chvíli ani nezaznívá, je to hlas umlčený, ale nepřehlédnout ho. A je samozřejmé, že ten výjev je takový lákavý, svádí ty naše oči, no v tom si myslím, že je síla toho Markova vyprávění, proto je to tak umně vystavěné. Tím zlomem, tím okamžikem toho, kdy se najednou ta pozornost obrátí někam jinam, tak tím je chvíle, kdy je tam přinesena hlava Jana Křtitele. Tam najednou už v tom centru není ta krásná, přitažlivá, krásně tancující dívka, ale najednou je tam ten otřesný výjev křtitelovi uříznuté hlavy a v tom okamžitě nastupuje motiv soudu. Je to vlastně obdoba toho, co vidíme v knize Daniel, kdy najednou při té hostině se objevuje písmo napsané prstem na zeď. A zase se jakoby kamera posouvá někam jinam a atmosféra se úplně změní. Králova tvář zbledne jako stěna a všechno se proměňuje od toho zdánlivě perfektního večírku zábavného v takovou mrazivou událost. To je ten moment, to je ten podstatný moment, který bychom neměli přehlédnout.
Mě ta Salome zaujala asi ze stejného důvodu, jako zaujala třeba Karla Kryla. Jak snadno se člověk, který chce být nestranný, který je možná naivní, hloupý, nerozumí těm věcem, může stát nástrojem v rukou zla?
To je samozřejmě věc, která hrozí člověku a jak už to bývá, tak nejvíc hrozí těm, kteří dostávají určité obdarování. Víme, že Salome asi takto z toho vyprávění vyplývá, nebyla obyčejná dívka, měla nějaké kouzlo, měla něco v sobě, nějaký náboj, který právě dokázal okouzlit ty ostatní, očarovat je. A takové obdarování může člověk využít velmi různorodě. A my víme, že člověk, který dostal hodně od Hospodina, dostává od něho hodně milosti právě v těch možnostech, v tom, k čemu je disponovaný, má také velkou zodpovědnost za to, aby to nezneužíval. V tomto paradoxně blahoslavení chudí, protože ti v takovém velkém pokušení nejsou. A můžeme to vidět zase opět v tom společenství církve, kde se to stává lidem, kteří jsou obdarováni k tomu, aby dokázali lidi přitáhnout svým slovem. To je velké pokušení pro všechny kazatele, pro všechny zvěstovatele, takovou věc nějakým způsobem zužitkovat, použít ji, využít ji. Někdy sami, někdy přijde někdo chytřejší, kdo jim poradí a řekne, ty jsi v tom dobrý, ty by si to měl nějakým způsobem využít, nějak s tím dál pracovat, rozvíjet to. A to je moment, kdy máme být pozorní. To znamená, je to zároveň v tom textu ukryto varování pro všechny lidi obdarované, pro všechny lidi charismatické, kteří dokážou přitáhnout pozornost druhých.
No ale také možná to varování, že někdy není možno prostě být neutrální.
O nikdy není možné být neutrální. To je jedna z těch zpráv Evangelia, to rozdělování na ano a ne, ta jasnost v tom rozdělování nám vlastně ukazuje, že nějaká falešná neutralita, že to je úplná iluze. Není to tak, že by všechna ta místa, kde se tak tvrdě proti sobě staví dva protiklady, byla místa nějakého gnostického učení. To někdy tak vnímáme. Protiklad dobra a zla, boj mezi dobrem a zlem, boj mezi hmotou a duší. To není úplně správné porozumění. Správnější porozumění podle mého názoru je právě ta nemožnost zůstat nějak vlažný v tom rozhodování, zůstat nějak uprostřed a myslet si, že je to docela dobrá životní možnost. Tak v evangeliu rozhodně neplatí zlatá střední cesta. Tam se člověk musí zkrátka rozhodnout a platí to tak dodnes. Proto také všichni, kdo vydávají svědectví evangeliu, byť by to jejich svědectví bylo velmi pozitivně formulováno, se často setkávají s velmi drsným odmítnutím, protože je zřejmé, že to, co přinášejí, si dělá velký nárok na člověka. I když budeme lidi pozbuzovat svým slovem, i když budeme zdůrazňovat to pozitivní z evangelia, to, co na první poslech je přitažlivé pro člověka, tak stejně se budeme setkávat s odmítnutím právě z tohoto důvodu. Zvěstování evangelia není žádná nekonkrétní, nejasná, taková všeobecná informace. Je to něco, co po nás velmi mnoho chce.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, Křesťanskou vlnu. Dnes si povídáme o 6. kapitole Markova evangelia. Četli jsme perikopu, která popisuje smrt Jana Křtitele. Zajímavé je, jak vlastně pisatel Marek, evangelista, líčí reakci různých lidí na smrt Jana Křtitele. V tom samotném příběhu si čteme na závěr, když to uslyšeli Janovi učedníci, přišli, odnesli jeho tělo a uložili je do hrobu. Žádná nějaká další jiná reakce zde není. Je z toho možno něco vyčíst?
Ten poslední verš je důležitý pro Marka, když se porovnáme potom Ježíšovu smrt, to, co následuje po Ježíšově ukřižování, tak vidíme, že vlastně ten začátek je podobný. Přichází učedníci, ukládají tělo do hrobu. Ten hrob je takovou tečkou za příběhem Jana Křtitele, ale tady zůstává tou tečkou. To je právě určitý rozdíl mezi Ježíšem a Křtitelem, který Marek zdůrazňuje. To jejich zvěstování je vlastně totožné. To, co Jan Křtitel říkal, to říká Ježíš stejnými slovy, říkají to potom učedníci, když jsou vysláni, aby zvěstovali evangelium. To znamená, na úrovni té zprávy ten rozdíl není. Ten je v těch osobách. A právě, aby nevznikal nějaký dojem toho, že Ježíš je určitou novou podobou Jana Křtitele, že je tím navracejícím se křtitelem, tak je tady ta jasná tečka Křtitelova hrobu. Pokud ta událost smrti Jana Křtitele má mít ještě nějaké pozitivní vyústění, nějaké další pokračování, pak ho bude mít jedině skrze Krista, ne jinak, ne sama o sobě. To znamená, Křtitel je ten, kdo připravuje cestu, není tím vlastním mesiášským zjevem, takovým, jaký potom přichází v Kristu. A myslím, že to je to hlavní, co Marek tady zdůrazňuje, abychom to správně uslyšeli, porozuměli, že Jan Křtitel není Ježíš, Ježíš není Jan Křtitel.
No a my z Nového zákona také víme, že učedníci Jana Křtitele nejsou totožní úplně ve všem s učedníky Ježíšovými.
Je to v evangelijních textech, v novozákonních textech tak často, že autoři určité napětí nebo nějakou rivalitu, která vlastně někdy možná v té skutečné historii se objevovala, tak smiřují tím svým vyprávěním. Tady vidíme, že Křtitel a ta skupina, která ho následovala, ta skupina jeho učedníků, se někdy vymezuje proti Ježíšovým učedníkům. Jsou mezi nimi rozdíly, neschody, možná opravdu určitá rivalita, ale Marek zdůrazňuje to, co je společné. Zdůrazňuje tu návaznost, kontinuitu a určitou vzájemnou zodpovědnost, kterou za sebe přebírají. To potom později vidíme v tom Lukášově vyprávění, kde Lukáš v knize skutků takovýmto způsobem směřuje apoštola Pavla a vlastně celý ten další okruh apoštolů a vytváří takovou symbiozu, která nezamlčuje určité napětí, určitou rozdílnost, ale zároveň je vplétá do jednoho příběhu a ukazuje, že patří k sobě. Tak to je důležitý motiv. Ale to, že Křtitelovi učedníci měli jiné návyky, které možná více odpovídaly právě charakteru toho jejich učitele, tak jak je nám vykreslen v Novém zákoně, to je evidentní a evangelia se to nesnaží žádným způsobem zakrýt.
Příběh nám také říká, jaká je reakce samotného krále Heroda. To jsme si říkali už na začátku, že Herodes vlastně byl do určité míry nervózní z činnosti Ježíšových učedníků a Ježíše samotného a prohlašoval, že to vstal Jan, kterého jsem dal ctít.
Ty výčitky Herodovi také zase odpovídají tomu žánrovému sižetu, který tady vlastně Marek rozehrává, to znamená, nacházíme je i v knize Daniel, v těch vyprávěních o výčitkách tehdejších králů babylonských. A to, co je důležité, je, že zase od Heroda v tom finále ta hlava Jana Křtitele putuje k tomu původci toho zločinu. To znamená, předává jí dívce, dívka jí potom předává své matce a hlava takto přichází vlastně až k té osobě, která způsobila smrt Jana Křtitele. Ale tím se Herodes nemůže zbavit té tíhy. To znamená, nemůže delegovat zodpovědnost za to rozhodnutí na někoho jiného. A je vidět, že ho to dohání. Dohání ho to ale podobně nejenom jako ty negativní postavy biblické, ale i některé, které vnímáme obvykle jako pozitivní. Zase takový podobný motiv nacházíme u krále Davida, který také je zžíraný nějakými výčitkami a ty jeho skutky k němu přicházejí, vracejí se jako takový bumerang, který nemůže úplně umlčet. A v tom je zase potvrzeno a ukazuje se v tom ta neumlčitelnost Božího hlasu. To, že bude zabit prorok, neznamená, že Boží hlas přestane znít.
V Matoušově evangeliu, když popisuje Matouš smrt Jana Křtitele, tak zde je ve 14. kapitole od 12. verše napsáno. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je. Pak šli a oznámili to Ježíšovi. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a tak dále. My v Markově evangeliu ale Ježíšovu reakci na Janovu smrt vůbec popsánu nemáme. Je v tom taky nějaký záměr?
Tak tady můžeme usuzovat i na to, že to vyprávění o smrti Jana Křtitele fungovalo samostatně předtím, než bylo Markem zapsáno a existovalo jako určité lidové vyprávění o konci Jana Křtitele. A my jsme viděli, jak Marek využil právě toho příběhu o povolání nebo vyslání 12 učedníků a celou tu událost s Janem Křtitelem vykresluje jako odpověď na to rozšíření zvěsti o Ježíšovi. To znamená, zapojil ho dovnitř, do prostřed toho svého textu, ale už dál nevytváří nějaké organické spojky, právě jako je Ježíšova reakce, ale nechává ten příběh vlastně celkem samostatně působící. Takže spíš než nějaký záměr, že by Marek tady chtěl zdůraznit možná nějakou lhostejnost ze strany Ježíše nebo to napětí, právě tu rivalitu, tak jde asi spíš o právě tu jeho úspornost, kterou můžeme sledovat, kdy prostě ten příběh tam vloží a nechá už na nás, abychom porozuměli té vazbě, která se k tomu ostatnímu textu vlastně objevuje. A i to vyprávění, které potom navazuje, také souvisí s tím rozšířením zvěsti o Ježíšovi. Je to vyprávění o nasycení 5000. A tam už zase vidíme ty zástupy, které se hrnou za Ježíšem. Čili oba dva ty příběhy nějak odpovídají na to rozšiřující se zvěst, na to zjevování Ježíšovy přítomnosti a jeho jednání. Víc bych já sám v tom asi nehledal.
Přesto ale Janův odchod, Janova smrt, musela být pro Ježíše asi dost těžkou událostí. Jednak především viděl jakýsi předobraz toho, jak dopadne sám, a také, že tam vlastně přestal znít ten Janův hlas.
Tak konkrétně Janův určitě, ale vidíme, že ten Ježíšův vlastně v tu chvíli získává zase na další intenzitě, to znamená, nejde o nějaké ukončení té práce Jana Křtitele, ale o přesunutí toho důrazu směrem k Ježíši. A jinak samozřejmě ten motiv toho náznaku, toho, co Ježíše čeká, náznaku i jeho vlastní mučednické smrti, v tom je patrný. Je to podobné potom i v tom, když sledujeme, jak probíhá ten proces s Ježíšem, tak má určité podobné kontury. Zase tam přichází ke slovu ta moc, která může udělat cokoliv a vlastně se ukazuje jako naprosto neschopná, bezmocná v tu chvíli. Takže ta asociace je správná, ale je spíš na nás než na Ježíšovi. Marek to nevykresluje jako něco, co Ježíše zneklidňuje, ale spíš jako náznak takový, jaký by použil autor detektivky právě pro nás, abychom porozuměli, k čemu se to vlastně ubírá.
A těmito slovy, milí posluchači, končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Děkuji našemu hostu, kterým byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů, a těším se, Jáchyme, zase na setkání příště.
Také děkuji, nashledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.